Gipleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi Maksat Atayev bilen dowam edýär. Lavrov Trumpy tanqidlamakdan saklanyp ABŞ-nyň talabyny seljerýänliklerini aýtdy. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Washingtonyň ABŞ-daky 3 rus diplomatiki missiýasyny ýapmak baradaky talabyny öwrenýänligini we mundan soň degişli jogap berjekdigini aýtdy. Bizi jikmejik nota düýün agşam gowuşdy. Biz onu öwrenýär, seljermelerden soň degişli jogap berler diýip Lavrov 1 sentýabrda çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2 sentýabrda çenli möhlet berip Russiýanyň San Francisco-daky konsulxanasyny, şeýlede Washington-daky we New York-daky 2 diplomatik missiýasyny ýapmagy tapşyrdy. Lavrov döwlet departamentiniň yglan eden täzeliginden 24 sagat geçmeýänkä çykyş etdi. Bu Moskwanyň 28-nji iýulda ABŞ-nyň Russiýadaky diplomatlarynyň sanyny 1 sentýabra çen 755 adam azaldyp, 455-e düşürmek talabynyň ýanyna gawat geldi. Rus resmileri bu kararın ABŞ-nın Moskva'ya karşı sanksiyaları güýçlendirmegine jogap hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Washington Kremlin ABŞ-nın 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulanmagy baradaky aýyplamalaryň esasyna Russiýa goşmaça gadagançylyklary giýdirdi. Lavrov ABŞ-ny aralyjy diplomatik ädimleri etmekde aýyplady. Emma Gönümül Prezident Donald Trump'ı ya da onun administrasiyasını ayıplamaktan saklandı. Muaderek ol ozulku Prezident Barack Obama'nın nişana aldı ve Rusya'nın has emot katnaşık saklamanın taraftarı da onun sözlerinin üstüne koştu.
Это вся история с обменом санкционными выпадами, она затеяна была не нами. Затеяна была администрация Обамы.
Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklara zyýan ýetirmek maksady bilen iki taraplaryň sanksiýalaryň giýdirilmegine sebäp bolan taraf bizler. Eýsem Obama administrasiýasydy. Olar Trumpyň prezidentliginiň ilkinji günlerini onuň konstruktiw başlanmyşlarynyň öňüne almak üçin, şeýlede onuň Russiýa bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin beren wadalarynyň durmuşa geçirilmegini mümkin gadar kynlaşdyrmak üçin şeýle çäreleri gördüler diýip Lavrov aýtdy. Ol prezident Trump gatnaşyklary isleg bildirmäge dowam edýär. Prezident Putin hem gyzyklanma bildirýändigini bir näçe gezek beýan etdi. Emma bu iki taraplaryň bolup özara sylygy esaslanmaly. Biz muňa taýýar diýdi. Birleşen Ştatlary bilen Russiýa bilhassa diplomatik çäreler görmekde birek birege günäkärleýärler. Çäreler ilki başda Obama'nın Birleşen Ştatlardaky iki diplomatik toplumlarından orsulary çykaryp olaryň 35 diplomatyny ýurtdan kowmagy bilen başlanypdy. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmiýetleriniň Putin'in buyurmagyna amala aşyryldy we Birleşen Ştatlaryň saýlaw sistemasyny önümden gaçyryp Trumpyň garşydaky Hillary Clinton'ı ejizletmek maksady bilen guruldy diýen kiber hüjümlerini we propagandalary gaýtawul hökmüne görülen çäredi.